Ja, velkommen til Kampagnesporet med mig, David Træs, og med Mads Fuglede. Vi sender som altid fra Jyllandspostens lokaler i København. Mads, vi skal jo tale om Joe Biden, fordi der sker tit det i vores program, Kampagnesporet, at vi kommer til at tale så meget om den anden, the other candidate, som hvad hedder han, Joe Biden ofte kalder ham, og som også Barack Obama kalder ham, nemlig Donald Trump. Så i dag der vil vi prøve at fokusere lidt ind på, hvad det er, der er Bidens fordele og Bidens ulemper. Lad mig bare lige rekapitulere her til at starte med. Han er stadigvæk Biden bagud i meningsmålinger. Kigger vi på Real Clear Politics, sådan gennemsnit af meningsmålinger, så er han både bagud på landsplan med sådan cirka 1,5 procentpoint. Det er ikke så meget, men det er ret stabilt. Hvad værre er for Joe Biden, det er, at han faktisk er bagud i næsten alle svingstaterne, hvor det ser ud til, at Donald Trump kan vinde dem alle sammen denne her gang. Når jeg siger ser ud til, så er det fordi, vi selvfølgelig tager alle forbehold, der er langt til valget og alt det der. Pointen er bare, at det har set sådan ud i ret lang tid, at Biden er hele tiden lidt bagefter, Mads. Han er hele tiden lidt bagefter Donald Trump.
Jeg synes, vi skylder at sige, at der har været en udvikling, David, fordi før han gav sin State of the Union-tale, som vi jo har talt om i en tidligere udgave af Kampagnesporet, og hvor vi begge var enige i, at det slap han egentlig udmærket fra, der har der faktisk været et lille løft til Biden. Det har ikke været stort, men det er som om, at to ting, en vellykket State of the Union, hvor han ligesom fik manet i jorden, at han, det kan godt være, at han er en gammel mand, men han fremstod ret god i den rolle, som det jo er at tale til nationen via en tale i kongressen, kombineret med, at han nu officielt er demokraternes kandidat, at der måske er en eller anden effekt af, at demokrater ved, det er ham her, vi kan bakke op, der er ikke andre muligheder derude. Det har ført til, at han har gjort gabet mellem sig selv og Donald Trump mindre, end det var tidligere. Men der er stadigvæk noget vej endnu.
Men det er rigtig masser, og jeg har også bemærket mig, at der har været to målinger, også vigtige målinger, altså fra meningsmålingsinstitutter, som man normalt tager alvorligt, hvor Biden faktisk har været foran Trump med henholdsvis 2 point og 1 point. Så du har ret i, der er en udvikling, der tyder på, at han går i hvert fald ikke tilbage, han går en lille smule frem på nuværende tidspunkt. Men han er stadigvæk den siddende præsident, og der er ikke så forfærdeligt mange måneder til det her valg skal være, og han skal bringe sig selv i offensiven. Et af de områder, hvis vi kan tale om tre forskellige områder, hvor han er i problemer, det ene, det har vi talt om en del her i programmet, det er over for sorte vælgere i særdeleshed, sorte mænd. Det er i den grad og ganske alvorligt over for latino-vælgere, og så er det også over for unge vælgere. Prøv lige at høre et par klip her fra forleden dag, hvor han mødtes med latino-amerikanere. Her først et klip, hvor han sådan indledningsvis fortæller om, hvordan han er stolt over at være en del af latino-communityet.
Last time, you're the reason why, in large part, I beat Donald Trump. Let's beat him again.
Ja, det de råber her, det er si se puede, det betyder yes, we can, og så er det viva Biden, altså vi holder med længe leve Biden her. Mads, hans problem er, at de her latino-vælgere ved de sidste mange præsidentvalg i USA, de har været sådan 2/3 af dem har stemt på demokraterne, og så 1/3 på republikanerne. Og det gab, det svinder ind til fordel for Trump i den her valgkamp. Så han har virkelig en opgave med den hastigst voksende befolkningsgruppe i USA.
Man skal huske om den hastigst voksende befolkningsgruppe latino-vælgere i USA, at de jo befinder sig et bestemt sted i den amerikanske samfundspyramide. De er næsten udelukkende i amerikansk arbejderklasse. Og det er tydeligt, at Trump har en særlig evne til at få arbejderklassen i tale i USA. Det gælder især hvid arbejderklasse, det gælder i særdeleshed hvid mandlig arbejderklasse. Men man har egentlig hele tiden luret på, om Trump ville formå at gøre den her arbejderklasse-appel til noget, der gik på tværs af raceskel i USA. Og det er altså noget, der tyder på, at det er han i gang med. Og hvis det lykkes for Trump, at det at være working class hero i USA, ikke bare for hvid arbejderklasse, men mere generelt, så udvider det jo i den grad hans muligheder for at få et godt valg.
Og da vi så en af de mest anerkendte målinger, der foretages i USA, det er den, som Siena Universitetet og New York Times de laver sammen. Den kom her for nylig og skabte meget debat, for det var den, der viste, at Trump fører i alle de vigtige delstater, og at han også fører ret klart på nationalplan, han fører på økonomien, han fører på immigrationsspørgsmål. Der kunne man også se, at latino-vælgere, eller hispanic, som de ofte kaldes i USA, at de, altså isoleret, kigger du kun på dem, så er der langt flere, der mener, at Trump er en bedre præsident end Biden. Det er ikke det samme, som at de vil ende med at stemme på ham, men det er et meget alvorligt tal for Joe Biden. Og prøv at høre et klip mere fra det her møde, hvor han var sammen med de her latino-ledere.
This election is not a referendum on me. It's an election between me and a guy named Trump. And this is a guy who... the way he talks about the Latino community is 2016 he called Latinos criminals, drug dealers, and rapists when he came down the escalator. Now he says immigrants are poisoning the blood of our country. What the hell is he talking about? No, I'm serious. Think about it. We are, in fact, the reason we're as good as we are is because we are the most diverse country in the world. Seriously.
Ja, altså han minder om her, Joe Biden, at Donald Trump han i 2016 berømt, berygtet kaldte latinoer, dem der kom op fra Latinamerika, for voldtægtsforbrydere og mange andre ting, og at han her på det seneste har talt om, at dem der kommer syd for grænsen, altså fra Mexico og ned efter op til USA, de forgifter vores land. Alt det der, som han refererer Trump for at sige, det er jo alt sammen korrekte citater, og folk, der enten kan lide Donald Trump eller ikke kan lide ham, de kender dem godt. Så det er jo interessant, fordi jeg kan se, at det her det også kører igen i valgreklamer, som de sender ud fra Biden-kampagnen, om han kan vinde de her latino-vælgere tilbage ved at minde dem om, hvor ofte Donald Trump siger noget negativt, ikke om de latinos, der bor i USA nu, men de, der kommer som flygtninge sydfra.
Det er jo i hvert fald en meget spændende retorisk øvelse, om man sådan ligesom kan tale pænt om de, der er i USA, men meget grimt om de, der gerne vil ind i USA. Og Trump er jo ikke blevet mere, skal vi sige, mild i sin omtale af de, der kommer ind i USA fra syd. Så jeg synes jo, at Biden har en oplagt mulighed for at lave en offensiv i det her miljø. Det kan godt være, at latino-vælgere som klasse kunne være fascineret af Trump, men Trump er tydeligvis en, der har en så stor ringeagt for latinoer, at det bør være muligt for Biden at gøre opmærksom på, at den ringeagt, det er nok en, der gælder både dem, der er her legalt, og dem, der måtte have lyst til at komme til USA illegalt.
Men altså, latinogruppen, det er en stor udfordring for Joe Biden, og den har vi håndteret, det vi talt om her. En anden, og det har vi talt om før, men det er jo virkelig interessant, det er den sorte vælgergruppe i USA, og her kan vi i særdeleshed zoome ind på sorte mænd, og nok endnu mere det, som du var inde på lige før, Mads, nemlig sorte mænd i arbejderklassen, der i stigende grad vender sig væk fra Joe Biden og hen imod Donald Trump. Det er interessant, fordi vi kan se på de sidste mange valg i USA, at hvor jeg før nævnte, at 2 ud af 3 latino stemmer på demokraterne, så taler vi altså om normalt, at det er sådan 9 ud af 10 sorte, der stemmer på demokraterne. Endnu flere faktisk, da det var Barack Obama, men altså også når det er Joe Biden, så er vi oppe i den her størrelse, og det var vi også med Hillary Clinton, noget der minder om 9 ud af 10. Men det tal er også faldende, og det er noget, som virkelig, virkelig overrumpler det demokratiske parti, fordi det er en vælgergruppe, man næsten har taget for givet.
Ja, man har taget den for givet, og man har især taget den for givet, fordi Trump jo så ofte har brugt retorik, som ikke er til at misforstå. Altså, da han ved sidste valg, tæt på valgdagen, skulle rykke hvide forstadsvælgere tættere på sig, så talte han jo om, at hvem er det, der flytter ind i dit nabolag? Jo, hvis demokraterne de får magten, så flytter alle mulige folk ind med problemer, så kommer der social housing og så videre. Og det er sådan en kode i USA for, at hvis I stemmer demokratisk, det Trump sagde dengang, så kommer I til at få sorte som naboer. Og så han har været meget, meget bevidst om selv at bruge racekortet i valgkampsøje med. Men der er altså noget, der tyder på, og det har du helt ret i, at sorte arbejderklassemænd, de bliver mere og mere begejstrede for Donald Trump. Ikke sådan at forstå, at de ikke stadigvæk overvejende stemmer for Joe Biden, men man skal huske på, at hvis man har en vælgergruppe, der 90% stemmer på det ene parti, og så kun eksempelvis gør det 80%, så er det en meget, meget stort udskred, som kan få for stor betydning for valgresultatet, fordi de er meget vigtige vælgere i nogle nøglestater i USA.
Jeg var selv, da jeg var i USA sidst, det var i november måned, i Pennsylvania, i den by, der hedder Braddock, sådan en by i udkanten af Pittsburgh. Gammel, rig by i tidligere tider, fordi den var en stor mineby. Nu er den fuldstændig, rent udsagt, kørt på røv og albuer. Den klarer sig virkelig, virkelig dårligt. Og der er formanden for byrådet, det var en sort demokrat, en mand i 40'erne, og han siger ved den lejlighed, at jeg har altid stemt demokraterne, jeg har stillet op for demokraterne, men jeg må sige, sagde han så, jeg må sige, at der er nogen ting, som Trump han siger, som passer mig godt. Han giver mig et håb, sagde han så. Det lød jo næsten, som om det var Barack Obama, der havde talt til ham. Han sagde ikke, at han ville stemme på Trump, men det fascinerende og overraskende for mig, det var, at jeg kunne høre på ham, at han var i bevægelse. Og det er vel det, der er Bidens store frygt her, det er, at stadig flere af disse sorte mænd i arbejderklassen, de bevæger sig i retningen af Trump, og hvis først man begynder at bevæge sig, så er der jo en risiko set fra Bidens side i, at man flytter sig helt over til Donald Trump.
Ja, og hvis de bevæger sig sådan, at de som samlet vælgergruppe ikke er så entydigt pro-demokraterne, så er det noget, der vil få panderynker frem hos Biden og hans valgkampsansvarlige, fordi det er en gruppe, man traditionelt altid fuldstændig har kunne regne med, men måske kan det få indflydelse på nogle af de politikker, man skal foreslå i valgkampen, og måden, man taler om raceudfordringer i USA, som der jo er alt mulig grund til at tale om.
Lad os lige prøve at høre Biden, præsident Biden, da han talte for en række sorte ledere og aktivister inde i Det Hvide Hus ved det, der hedder Black History Month.
In faith and action, policy and culture, and so much more, we see the vibrancy of black culture and history enriching all of American life. All of American life. History that can't be buried because it lives in the soul of this nation. It's who we are. It's who we are. It matters. As the gospel song sings, we've come too far from where we started. Nobody told me the road would be easy. I don't believe he brought me this far to leave me. Folks, I don't think the good Lord brought us anything this far to leave us behind.
Ja, her lyder Biden til sidst nærmest som en gospelprædikant. Han refererer også til teksten. Der var ikke nogen, der sagde til os, at vejen til et bedre liv vil blive let. Og det, man kan mærke jo, at på klippet her, det er jo, at han sidder i en gruppe af sorte ledere og aktivister, fordi de straks begynder at synge med og recitere med, da han taler her. Så Biden forsøger at appellere til, det er sådan, vi er. Altså, vi kæmper for sortes rettigheder. Vi ved også, at mange af de vigtige sorte politiske ledere inde i kongressen, der hjalp ham i valgkampen i 2020, de er dybt bekymrede for, at han ikke kan holde fast i den her vælgergruppe. Så jeg ved ikke, Mads, hvad du fornemmer, at de her politiske ledere i senatet og i kongressen, det er især kongressen, altså repræsentanternes hus, hvad er det, de forsøger at få ham til at gøre, således at han kan vinde den her vælgergruppe tilbage?
Jamen, jeg tror, man skal huske, at når man har en vælgergruppe, man i lang tid har taget for givet, så vender man sig også til sådan at give dem meget af det, amerikanerne kalder lip service. Altså gør sådan noget, som du spillede, eller vi spillede her i klippet med Biden, hvor man taler om vigtigheden af sortes bidrag til USA's historie osv. Og der vil altid sidde mange, og det har der altid gjort, sorte politikere tilbage og sige, ja, det er fint, men vores udfordring er ikke kun manglende anerkendelse. Vores udfordring er konkrete politikker, der skal afhjælpe, at sorte ikke fører alle negative statistikker i USA. Og det er jo det, der er hovedudfordringen for sorte i USA, at at hvis man har en negativ statistik i USA, skilsmisse, kriminalitet, morrate,
tidlig død,
tiden i fængsel, det kan være alt muligt forskelligt, hvor højt man er uddannet osv., så vil sorte ligge meget, meget højt blandt de forskellige grupper i alle de her negative statistikker. Og det får mange sorte politikere til at sige, fint, at I sender os anerkendende ord, lad os nu få nogle politiske programmer, der kan bryde det her, der er så udfordrende for vores vælgere.
Og så har Biden jo, som alle ved, Kamala Harris som sin vicepræsident, datter af en kvinde, en mor fra Indien og en far fra Trinidad, sort far fra Trinidad. Så hun er tilhører altså det her sorte community-fællesskab i USA. Og vi ved over fra den anden side, Mads, det er jo ganske interessant, at Trump har endnu ikke valgt, hvem der skal være hans vicepræsident, men en af dem, der er i spil, det er jo senator Tim Scott, sort, fra South Carolina. Og hvis han vælger ham, så kan det jo være, at det kan betyde, at det her spørgsmål om, hvor stort de sorte vælger hen, det kan blive påvirket yderligere.
Ja da, det skal man da bestemt ikke underkende, at det at anerkende ikke bare sort kultur, men også anerkende dem ved at udpege en vicepræsident, som selv sort, det vil få stor betydning. Og Biden var jo meget klar over det, da en af de løfter, Biden gav, da han sidder op som i primærvalgene hos demokraterne, var, at hvis de valgte ham, jamen, så ville han vælge en sort kvinde som sin vicepræsidentkandidat. Hvilket jo er en ret usædvanlig måde at sige, at det er en særlig kvalifikation at være kvinde eller sort, men det er det altså i amerikansk politik i dag. Trump vil jo ikke sige det på den måde, men han kan jo de facto anerkende sorte ved at pege på eksempelvis Tim Scott.
Og så hvis vi lige tager, nu vi talt om latinos, vi har talt om sorte som vælgergrupper, som falder væk fra Joe Biden i forhold til 2020-valget, falder væk fra demokraterne i al almindelighed i forhold til 2020-valget, så er der et område mere, jeg nævnte det i starten, nemlig unge vælgere, fordi det er også overraskende. For kigger vi på 2020-valget, så stemte unge vælgere, altså forstået som vælgere, på under 29 år i overvældende grad på Joe Biden, virkelig i overvældende grad. Og nu, i mange af målinger, der ser det ud, som de splitter sig nærmest 50-50. Og her kan vi altså se, at en ting er selvfølgelig, at der findes mange flere unge i forhold til sidste valg, der betegner sig selv som hvad skal vi sige, konservative eller højorienterede i de her spørgsmål. Men vi har også et særskilt problem, så lad os fokusere på det over hos demokraterne, nemlig at de mest progressive unge, de simpelthen betragter Joe Biden som en mand, hvis prioriteringer de slet ikke er enige i, og der er diskussionen omkring Israel-Palæstina helt centralt. De synes simpelthen lige meget, hvor meget man synes, at Joe Biden han bevæger sig væk fra at støtte Netanyahu, hvor meget han i virkeligheden mere går ind og siger, at vi må også støtte den humanitære katastrofe i Palæstina, så bliver de ved med at synes, at han ikke gør nok. Så her har han virkelig også en udfordring.
En kæmpe udfordring, og man skal huske, at unge er en lidt speciel gruppe at håndtere, fordi unge i USA, den største udfordring med dem, er ikke blot det, man kan overvise dem om, de skal stemme, eller appellere til, at de bør stemme, men om man overhovedet kan få dem aktiveret, så de på valgdagen går ned og stemmer, fordi det er en kæmpe udfordring med netop unge vælgere, at de ofte kan støtte en kandidat, når man spørger dem, men glemme eller ikke vælge at gøre det, når valgdagen så faktisk kommer. Så et er, at om de overhovedet læner i ens retning, noget andet er så, om man kan få dem ned og stemme. Så der er sådan en dobbelt udfordring med unge vælgere, men de fleste kan nok regne ud, at den må starte med, at man skal få dem til at læne rigtigt, før man kan arbejde videre med unge vælgere.
Så til tre vælgergrupper, som Biden har en udfordring med, de sorte, latinos og unge. Så ved vi også, når han skal gå ind og sige, hvad er det, så jeg skal angribe Donald Trump på, så kan vi jo bare følge hans egen Twitter-account og se de videoer, de valgvideoer, som bliver lagt ud, så kan vi få en meget tydelig fornemmelse af, hvorhenne det er, Biden-kampagnen vil lægge deres snit i forhold til Trump. En ting er, det giver sig selv, for det han talte om altid, det er, at hvis Trump kommer til, så bliver USA til et diktatur og alt det her. Det er en sang, den har vi talt om mange gange, den springer vi lige over i dag, og går i stedet for ind på et par politiske emner, som er ret centralt. Den her reklame, eller ting, der minder om den, kører virkelig meget hos demokraterne og Biden-kampagne, det handler om healthcare, altså adgangen til sundhedshjælp i USA. Og her handler det jo både om at minde vælgerne om, at det var under Barack Obama, hvor Biden var vicepræsident, at Obamacare, forbedringen af sundhedsområdet for rigtig mange millioner amerikanere, blev vedtaget, men også at Donald Trump efter deres mening vil fjerne denne ret. Så den reklame, I hører nu, da den lyd, der kører, det er også det eneste billede, der bliver vist i reklamen, nemlig sådan en hjerte, hvor slags tæller, hvor man kan se, hvordan, hvis man er ved siden af en patient på et hospital, at den enten slår i den rigtige takt eller ud af takt. Prøv at høre her.
Obamacare is a disaster.
What we'd like to do is totally kill it.
I hope that they end it.
Obamacare is a catastrophe.
It'll be so good if they end it.
Ja, så fortsætter den her lyd af en død patient i noget tid. Og altså, det er jo klassisk demokratisk politik, hvis republikanerne i det her tilfælde Trump vinder, så vil retten til gratis forsikringsbaseret, men gratis sundhedshjælp for alle forsvinde.
Ja, og det er faktisk et af de spørgsmål, der traditionelt ligger rigtig, rigtig langt oppe, som regel nummer et, når amerikanerne skal sætte deres kryds, og det er et budskab, som altid har været en større vindersag for demokrater end for republikaner, så det undrer ikke, at man er ude nu. Det, der sker lige, og som vi er vidne til, og som er en ret interessant periode at følge, det er, at demokraterne er ude og teste forskellige måder at få deres kernebudskaber prøvet af hos vælgerne for at se, hvordan de reagerer på dem. Vi ved, at det, der er deres hovedudfordring, handler om flygtninge, illegal indvandring, måske også legal indvandring, når det kommer til stykket, kontrollen med den meksikansk-amerikanske grænse. Vi ved også, at på det her område er det svært for Biden at manøvrere, fordi venstrefløjen hos demokraterne ønsker ikke, at man har så hård en grænsekontrol, som mere moderate demokrater ønsker, og som mange amerikanere generelt ønsker. Så man skal ud og bruge nogle af de andre politikområder, hvor man synes, man står stærkt, og et af de områder, hvor man ved, man altid har gode muligheder for at få hul igennem til rigtig mange vælgere, det er, hvis man skræmmer dem med, at modkandidaten vil gøre jeres sundhedsforsikring og jeres sundhedsdækning i USA dårligere. Det er noget, der bekymrer utrolig mange vælgere i USA, og man skal ikke have boet meget i USA eller kende ret meget til USA for at vide, hvorfor det er sådan. Det er noget, man bruger ekstremt mange kræfter på at tænke over, når man er i USA, fordi det er så dyrt og indviklet et system.
Donald Trump, han plejer jo at være virkelig god til en ting, nemlig at time sine budskaber, så de får maksimal effekt, når han ønsker det. Men han kom, vil jeg sige, til at lave en fodfejl, da han her for en uges tid siden stillede spørgsmål, eller jeg tror måske to uger siden, stillede spørgsmål på sociale medier. Havde du det ikke bedre for 4 år siden? Og det, han glemte der, det var lige præcis for 4 år siden. Lige præcis for 4 år siden, der faldt aktierne til det laveste niveau meget længe, og USA befandt sig i coronakrisens aller værste tider. Det har selvfølgelig fået Biden-kampagnen til at reagere, så prøv at høre den her, der handler om Trumps coronahåndtering for præcis 4 år siden.
And then I see the disinfectant, and is there a way we can do something like that? By injection inside. Or...
And on a scale of 1 to 10, how would you rate your response to this crisis?
I'd rate it a 10. I think we've done a great job.
What do you say to Americans who are watching you right now who are scared?
I say that you're a terrible reporter. That's what I say.
Yeah. No, I don't take responsibility at all. We're doing, I think, really, really well.
I'll tell you what.
How? 1,000 Americans are dying a day.
They are dying. That's true. And you have, it is what it is.
Ja, det er, hvad det er. Folk dør, og det er uheldigt her for Trump, og det jeg startede med at sige, at han åbenbart ikke lige havde tænkt over, lige akkurat i de her dage for 4 år siden, der var det, at bunden gik ud af aktiemarkedet, og at USA befandt sig i toppen eller bunden, hvad man nu vil kalde det, af coronakrisen. Og det er lige præcis fra det her tidspunkt, hvor Trump kom med sit famøse indspark om, at man kunne måske få klorin sprøjtet ind i kroppen for at modvirke corona. Så den her, den hopper de på med det samme, Mads, men det tror jeg også er noget, de vil køre på i hele valgkampen. Minde om, hvad skal man sige, de kaotiske øjeblikke i Trumps præsidentskab.
Og det er der alt muligt god grund til at gøre. Jeg har her for nylig genlæst flere af de her bøger, der har beskrevet den sidste valgkamp med stor interesse, fordi vi nu nærmer os en ny valgkamp. Og det, der jo slår mig som noget, jeg tror, mange glemmer herhjemme, og det tror jeg hænger sammen med, at der er så mange i Danmark, der har svært ved at forstå en politiker som Donald Trump, og appellen med en politiker som Donald Trump. Det er, når man genlæser al den her litteratur om Trumps tid som præsident, det er, at havde der ikke været en coronapandemi, som i den grad afslørede, at Trump havde meget, meget svært ved at finde sine ben i, hvordan det skulle håndteres, så kunne vi udmærket have haft Donald Trump som præsident i dag. At det, der især gør, at han taber valget sidst, er den måde, den meget kaotiske façon, han håndterede coronapandemien på. Og det er jo lidt spøjst at tænke på, hvor meget det betyder, fordi jeg tror, mange går rundt og siger, jamen Trump tabte det sidste valg, fordi at hans bizarre person og hans mange løgne, hans underlige måde at være på, gjorde, at så ville amerikanerne ikke have mere af det. Mm. Men jeg hører nok til den skole, der mener, at hvis ikke der var kommet corona, så tror jeg, at Trump har stået for meget gode muligheder for at blive genvalgt ved sidste præsidentvalg.
Det er jo fordi, hvis vi kigger på alt det, der er normal logik i, hvordan vi analyserer amerikansk politik, så vil vi sige, at han stod rigtig godt, fordi indtil corona, der gik aktierne op, der faldt arbejdsløsheden, der steg bruttonationalproduktet, der steg eksporten, handelsbalancen blev bedre. Alle disse ting, som vi normalt siger, vil betyde, at den siddende præsident vil have rigtig gode chancer for at blive valgt igen. De arbejdede i Trumps retning lige indtil corona. Her må vi jo så også sige, at Trump håndterede coronakrisen på en måde, der gjorde, at der simpelthen døde flere amerikanere, end der gjorde i andre lande på samme størrelse eller med samme rigdom.
Ja, altså, Trumps instinkt, når der er noget, han ikke kan håndtere, nemlig at forsøge at tale sig ud af det, sige hvad som helst for at komme ud af det, det bed altså ikke på corona. Der skulle andre midler til, end bare snak og kaotiske pressemøder, hvor Trump stod og modsagde sit eget sundhedspersonale og først bakkede sin... ham, der er ansvarlig for det føderale sundhedsvæsen eller sundhedsprogram, Fauci, bakkede ham op for så at til sidst gå og love amerikanerne, at han ville fyre ham, så snart han fik mulighed for det osv. Det var meget, meget kaotisk, og selvfølgelig på en trist og lidt tragisk façon sat på spidsen via noget af det klip, vi hørte lige før, hvor Trump jo på et af de her pressemøder står og fortæller om, at man kan jo slå corona ned med klorin. Man skal bare have det ind i kroppen på en eller anden façon. Og jeg kan huske sådan en udtalelse fra en af de, der arbejdede i Trump, omkring Trump på det her tidspunkt, med at forsøge at håndtere coronaepidemien. Det første, hun tænkte, da hun hørte, det var, et eller andet sted i USA, der sidder der nogen, og sprøjter klorin ind i sig lige nu, fordi de tror på deres præsident, og det ville være virkelig tragisk. Så der er, hvis man kan minde amerikanerne om, hvor kaotisk den der corona-håndtering var, og bringe den viden tilbage i deres måde at tænke om Donald Trump på, så er det jo helt klart noget, Joe Biden skal bruge mod Trump.
Et sidste punkt for Biden, der er problematisk. Nu startede vi med at sige, at han efter State of the Union-talen her for ganske nylig fik præsenteret sig selv, manifesteret sig selv som, ja, muligvis en ældre mand, eller det er han jo selvfølgelig, men alligevel en skarp nok mand til, at han ser ud, som om han godt kan udføre det embede, han er sat i verden til at udføre. Det var godt for ham der. Men alligevel, så er hans høje alder og hans evne til nogle gange sådan at sige ting, der lyder lidt forkert, eller også decideret er forkert, det er et problem for ham. Og der florerer hundredtusinder af små videoklip på de sociale medier, der gør nar af Joe Biden fra samtaler, fra taler, hvor han ikke har talt rent osv. Nogle af dem er ting, han rent faktisk har sagt. Noget af det er formentlig groft manipuleret. Prøv lige at høre en, som jeg faldt over. Jeg faldt over den, fordi den var set af mange millioner. Det er altså en sammenklipning mellem en Peter Pan-figur og så en tale, som Biden holder inde i Det Hvide Hus.
How can you talk if you haven't got a brain?
And Joan Shingang, I'm going to pronounce her, Shanga Kowawa.
Ja, Mads, sådan fortsætter den her. Og jeg ved ikke, om det er manipuleret, det her klip. Det har jeg ikke kunnet finde ud af. Men jeg kan i hvert fald sige, som jeg sagde, at det er set af mange millioner mennesker, og det vil bekræfte mange mennesker i, som ikke kan lide Joe Biden, og som godt kan lide Donald Trump i, at den her mand, han egner sig ikke til at sidde i Det Hvide Hus, om den er rigtig eller ej. Det er en af hans store udfordringer.
Ja, det er en kæmpe udfordring, og jeg tror, vi får en valgkamp, som bliver meget, meget præget af, at begge lejre vil gå så langt ned i skidtet, som de overhovedet kan. Det kommer ikke til at handle ret meget om politik. Der er ikke så meget politik i syne, når man hører de to tale om hinanden. Det handler for Trump-lejren om at gøre opmærksom på, hvor fuldstændig hjælpeløs, dement de mener Joe Biden er, og Joe Biden-lejren vil hele tiden slå på, at Donald Trump er det tætteste, man kommer på en rendyrket fascist, antidemokrat og kaotisk politisk figur, som vil ødelægge USA. Og det tror jeg vil være det, der kommer til at dominere det præsidentvalg, vi står overfor.
En af de ting, vi mange gange har snakket om her i kampagnesporet, det er jo, hvis der er noget, Donald Trump han ikke kan lide, så er det at blive gjort nej. Og jeg har lagt mærke til, at Biden han begynder sådan at stikke til ham og gøre lidt nej, ham i hvert fald forsøge at gøre det. Han havde et meget, meget succesrigt tweet, den gode Joe Biden forleden dag. Det var i forbindelse med, at Donald Trump havde prallet, kan vi roligt sige, med, at han havde vundet både den prisen som årets bedste golfspiller og årets bedste seniorgolfspiller i sin egen golfklub. Det linkede Biden til, og så skrev han ovenover, tillykke Donald Trump, det er sørme fornemt. Og det fik millioner af likes, og folk synes, at det er sådan, at demokraterne skal gå til Donald Trump. Gør nar af ham. Men her har jeg jo min mistanke, Mads, at hvis det handler om at være morsom og gøre nar af modstanderen, så spiller man altså mod en af de bedste i verden, nemlig Donald Trump. Det er han en mester i at gøre selv.
Jeg har egentlig altid haft lyst til at sige noget til vores lyttere af kampagnesporet, og det er, at hvis man har mulighed for det, så skal man unde sig selv den oplevelse, det er, uanset hvad man mener om Donald Trump, og forsøge at komme med til et Trump-rally. Det er noget helt usædvanligt, og man vil aldrig have prøvet noget lignende, og det er, altså David, du må bakke mig lidt
jeg
op.
Jeg bakker dig helt op, jeg skal jo ikke sige, hvis man ikke kan rejse til USA for at se disse vælgermøder, så kan man ofte finde dem i sin helhed. Det er ikke lige så interessant og lige så sjovt, men man kan næsten ofte finde dem i sin helhed på nettet.
Man skal prøve at tage til det. Altså folk, der deltager i de her rallies, det er kun der, man oplever det her helt absurde bånd, der er mellem Trump og Trumps tilhængere. Der er sådan nogen på de forreste rækker til de her rallies, er sådan nogen, der ikke gør andet end at tage med til rallies.
Front row dons hedder de. Front row dons.
Ja, og Trump vil ofte, inden det sådan rigtig går i gang, så vil han stå og hilse på dem, fordi han har set dem så mange gange. Nogle af dem har været der 10, 20, 30 gange til rallies, men de her rallies er præget af, at man oplever, hvor meget MAGA-bevægelsen også har sådan sektlignende træk, og man skal være meget speciel, hvis man ikke går derfra og føler sig utrolig godt underholdt. Så hvis det handler om, hvem der er den mest underholdende af de to, så tror jeg, Joe Biden får det rigtig svært ved det næste præsidentvalg.
Og lad mig bakke op om ideen om, at det er super spændende at tage til, super fascinerende til et Trump-møde. Til gengæld må jeg også sige, Mads, det er ikke særlig spændende at være til et Joe Biden-møde, men det er også lærerigt at se, hvordan han holder taler, og hvordan hans tilhører er langt mindre begejstret end Trumps er. Vi siger tak for, I lyttede med i den her uges udgave af Kampagnesporet, altså Mads Fugle og David Træs. her på Jyllandsposten, og vi er tilbage igen om en uge.